Бишкекте саат 6:30, 8 март. Азаттыктан кечки уктурууларыбызды улантабыз. Урматтуу угармандар, Кытайдын борбор Азиядагы проблемаларына арналган үмүт программабызды азыркы жарым сааттык берүүбүздөн угасыздар.
1992 жылы Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен Кытайдын ортосундагы 1 жылдык сооданын көлөмү 530 миллион долларга жетпесе, 2010 жылы сооданын көлөмү 30 миллиард долларды түзүптүр.
Программаны мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Куш убак кечиңиздер менен. Обалу акыркы жаңылыктарды угуп алыңыздар. Сөз Улан Алымкул уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк Корея Түштүк Корея менен кол салбоо келишиминен чыкты. Расмий Пхеньян мындай жарыяны буунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга ал 12 февралда 3-чү сыноону өткөргөнүн улам жаңы санкцияларды киргизүүсүн артынан жасады. Түндүк Кореянын Кореяны тынч бириктирүү боюнча комитетинин билдирүүсүндө айтылгандай, ал Түштүк Корея жана АКШ менен кол салбоо жөнүндөгү келишимдердин баарынан чыкты. Билдирүүдө ошондой эле Пхеньян Сеул менен чукул байланыш түйүнүндө дароо баш тартары белгиленет. АКШ сотунда бүгүн Усама Бин Ладендин күйөө баласына айып тагылат. Кезинде Ал Кайданын баспасөз катчысы болгон Сулейман Абу Гейт камакка алынгандыгын АКШ бийликтери бейшембиде жарылашты. Кабарларга караганда ал адегенде Иорданиядан кармалып Түркияга, андан соң АКШга жеткирилген. Расмий өкүлдөрдүн айтымында Сулейман Абу Гейтке бүгүн Нью-Йорктун сотунда терроризм боюнча айып коюлганы жатат. Кошмо Штаттардын башкы прокуратурасы аны АКШ жарандарын өлтүрүү үчүн кутумга барган деп айыптоодо. Кыргызстанда Мегаком уюлдук байланыш компаниясынын баш директорунун мурдагы кеңеш сабакта ачкачылык жарыялады. Алмаз Абекова убакта кечээн тарта ачкачылык жарыялагандыгын бүгүн Азаттыктын адвокаты Икрамидин Айткулов кабарлады. Адвокаттын ырасоосунда Абеков баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүчтү сот канааттандыруудан баш тартканына байланыштуу ачкачылык акциясына барган. Учурда дээрлик жарымына өкмөт ээлик кылган Мегаком уюлдук операторуна коррупциялык схемалар аркылуу 142 миллион сомдон ашуун зыян келтирген, 6 миллион долларды офшордук аймакка чыгарган деген шек менен камакта олтурган 3 адамдын бири Абеков тергөө абагына былтыр январда камалган. Тергөө бүттү, бирок соттук териштирүү али баштала элек. Чавестин сөөгү Лендик сыяктуу сакталат. Мындай жарыяны Венесуэланын турмуштук лидери вице президент Николас Мадуро жасады. Анын айтымында Уго Чавестин сөөгү алдыда айнек табытка салынып аскерий музейге коюлат. Ага чейин Каракастагы аскерий академияда элдин коштоосун дагы 7 күн турат. Венесуэла бүгүн президент Уго Чавести акыркы сапарга узатуу боюнча мамлекеттик жүрүлгө уюштурууда. Уго Чавес ушул шейшемби күнү каза тапкан. Human Rights Watch АКШ мамлекеттик катчысын Өзбекстанга басым жасоого чакырды. Адам укугун коргоочу элдерлик уюм мындай үндөөнү мамлекеттик катчы Джон Керринин Өзбек тышкы иштер министри Абдуллах Камилов менен 12 марта Вашингтондо мерчимделген жолугушууну тууралай жасады. Уюмдун пикиринде АКШнын тышкы саясий мекемесинин башчысы Өзбекстанда адам укуктары начарлап жаткандыгына тынчсызданысын ачык билдирүүсү керек. Өзбек делегациясынын Вашингтондогу сапары АКШ жана Европа өлкөлөрү Ташкент менен аскерий кызматташтыгын тереңдетип жаткан учурда болууда. Бишкекте Жапон маданиятынын күндөрү өтөт. Жапон маданиятынын күндөрү эртең Сейтек борборунда ачылып, ал жерде Жапон күрөш искусствосунун фестивалы болот. Кечинде опера жана балет театрында Жапон операсы коюлат. Маданият күндөрү 13 мартка чейин созулмакчы. Амирбек.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкул уулу тааныштырды. Кытай парламенти Бээжинде өтүп жаткан жылдык сессиясынын соңунда бийлик биротоло өлкөнүн жаңы жетекчилигинин колуна өтмөкчү. Болочок президент Си Цзиньпин баштаган лидерлер Кытайды эми алдыдагы 10 жылда башкарат. Бээжиндеги бийлик жаңылышынан утурулай, баш кеңсеси Брюсселде жайгашкан эл аралык кризис тобу Кытайдын борбор Азиядагы проблемалары деген аталыштагы баяндамасын жарыялады. Азаттыктын үмүт апталык берүүсүндө бүгүн мына ошол докладтын тыянактары талкууланат. Бул талкууну Прага студиясынан Гүлайма Шакеева жана Улан Алымкул уулу жүргүздү.
Саламатсыз, урматтуу угарман. Бүгүнкү тегерек стол талкуубузга Алматыдан телефон аркылуу казакстандык саясаттануучу Айдос Сарым жана Кытай таануучу Ал Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетинин окумуштуусу Аманжол Арзыгулов катышып жатат. Ал эми Бишкектеги студиябызда саясаттануучу Чынара Эсенгул жана Кытай таануучу Бишкек гуманитардык университетинин доценти Кубан Алиевтер олтурушат. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Сиздер менен алдыда айтылгандай, Элралык Кристоу деген уюмдун ушу Кытайдын Борбор Азия менен алака катышын талдаган баяндамасынын тыянактарын талкуулайлы деп турабыз. Бул темага кайрылып жатканыбыздын жөнү бар. Анткени баяндамада айтылган кээ бир маселелер Борбор Азия калктарынын келечеги үчүн маанилүү.
Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык алака катышы жылдан жылга өнүгүп жатат. Эл аралык кризис тобунун докладында дагы келтирилген маалыматтарга караганда 1992 жылы Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен Кытайдын ортосундагы 1 жылдык сооданын көлөмү 530 миллион долларга жетпесе, 2010 жылы сооданын көлөмү 30 миллиард долларды түзүптүр. Акыркы 2 жылда бул цифра дагы өзгөрдү. Негизги Борбор Азиянын Кытай менен соодасынын көлөмү 2010 жылы Евро Шаркет менен Борбор Азиянын соода көлөмүнөн ашкан экен.
Гүлай бирок мына соода сатыктын экономикалык карым катыштын күчөшү ушу телегейдин баары эле тегиз дегенди билдирбейт экен. Биз азыр талкууга салып жаткан доклад авторлорунун пикиринде Кытай стратегтеринин бийликтеринин Борбор Азия боюнча бир катар тынчсызданулары бар. Ошол эле кезде Борбор Азия калктары да өз кезегинде Кытайга мына шек саноо менен карап турушат да. Ошондой шек саноо көрүнүштөрүнүн бири катары авторлор Кыргызстанда жергиликтүү калктын кытайлык кенчилери жумушчулары менен утур кайталанып турган чатактарын мисалга тартышкан экен. Урматтуу коноктор, анда эмес ушул жерден Элрал Кристоптун ушу биринчи жана негизги тыянагын сиздердин талкууга салсак, докладда Кытайдын Борбор Азиядагы таасири тездик менен өсүүдө. Ал азыр эле аймакта ушу экономикалык жактан үстөмдүк кылган негизги күчкө айланып калды жана ал дагы саналуу жыл ичинде АКШ менен Орусияны көлөкөдө калтырган ушу жалгыз тышкы оюнчуга айлануусу мүмкүн деп айтылган экен да. Чынар айым, сиз баштасаңыз, бул реалдуу эле баабы, чын эле ушу Кытай жакын келечекте Орусия менен АКШны көлөкөдө калтыра алабы ушу Борбор Азиядагы ролу жагынан?
Рахмат сурооңузга. Менин оюмча тыянак бул группаныкы негизи туура эле, бирок кошумчалап кетсем, менин оюм бул бир жакын арада боло турган нерсе эмес. Анткени Кытайдын деги эле тышкы саясатта кийинки убакта алып келаткан тышкы саясатын карасак, ал жакта акырындык менен эч кимди коркутпай, үркүтпөй чоң ири держава деп коет го, ошого державага айланганга жасап аткан аракеттери бар да. Ошондуктан мисалы башка мамлекеттерге, кичинекей мамлекет болобу, орто көлөмдөгү мамлекет болобу, алардын иштерине кирилишпей өзүнүн баягы мыйзам чегинде өзүнүн күчүн күчтөтүп, анан бир менин оюмча бир 10-15 жылдын ичиндеги боло турган нерселерди айтып атышат да тиги кризисный группанын отчету. Азырынча Американын мисалы согуштук жагынан күчү же Россиянын деле биздин аймактагы ошол эле согуштук жактагы ресурстарын карасак, Кытайдын потенциалы деле жетишсиз да. Ошондуктан кичине алдын ала айтылып калган тыянак деп айтсам болот да, бирок деги негизи туура.
Кийинки сурообузду Алматыга Аманжол мырзага узатсак, Кытайдын таасири Борбор Азияда тездик менен өсүп жатат дегенге сиздер кандай карайсыздар? Казакстанда ушул тенденция сезилеби?
Мисалы кээде биз айтып атабыз го, жанагы саясат менен айланышпасаң саясат сени айланышат деп. Сондуктан бул жерде бул сөздү Кытайга катышып колдонууга болот. Эгер Кытай менен айланышпасак, Кытай бизди айланышат дегенди. Эң Кытайда өлүүнүн аймактык жетекчилигиндеги өтө зор. Бирак да Кытайдын өлүү күчөйүп кетет экен, бул мыкты экен деп бизде карап отурмагыбыз керек го. Биз өз тарапыбыздан сол кайталбосун сого бекелестик кура алабыз немесе кандай да бир жооп берип атканда да эсибиз керек. Ягъни кытайлык басымдык деген ал тек гана бизге гана эмес, бүкүл әлемге катышты. Ошондуктан менин оюмча бул Кытай мыкты экен деп немесе Кытай жоголоп кетет деген нерсени айтпабыз керек. Керисинче сол кадрлер азыр дайында, сонымен чейин тура алатын, бәсекеге бара алатын табыга жетебиз керек деп ойлойм.
Аманжол мырза, рахмат, анда байланышта тура бериңиз. Биз талкуубузду улантсак, азыркы суроомуна Кубан мырза сизге Элралык Кристоу кытайлык расмий өкүлдөрдүн, окумуштуулардын буга чейин айткандарына, жазгандарына таянып, Кытайдын Борбор Азиядагы эң башкы кызыкчылыгы дейт, ал өзүнүн проблемалуу Шинжаң чөлкөмүнүн коопсуздугун кепилдегидей стабилдүүлүк жана өзүнүн экономикалык кызыкчылыктарын коргоо дейт да. Борбор Азия өлкөлөрү Кытай менен эми ар бири өз алдынча кызматташып жатат деңизчи. Маселен, Кыргызстандын кызыкчылыгы эмне болуп келди жана эмне болуш керек да ушу Кытай менен алака катышта?
Кыргызстандын бул Кытай менен илгертен бери баягы улуу бул коңшу менен чогуу болуп келе аткандан кийин биздин кызыкчылыгыбыз эмне? Бул экономикалык жана инвестицияларды биз өзүбүзгө тартышыбыз керек Кытайдан. Саясий жактан, эми саясий жактан бул жакынкы арада болчу нерсе эмес. Көбүнчө менин оюмча ушул экономикалык жакты өнүктүрүшүбүз керек, анан маданият жагы, анан бул билим берүү жагы.
Рахмат, анда эмки сурообузду Алматыдан телефон аркылуу байланышта турган Айдос Сары мырзага узатсак. Эл аралык кризис тобунун баяндамасын даярдаган авторлар, кытайлык аналитиктер буга чейин жарыялаган материалдарды эске алуу менен мындай бир негиздүү ойду айтышыптыр да. Бээжин Борбор Азиядагы экономикалык өсүш аймактагы эмес, Кытайдагы да стабилдүүлүктү бекемдейт деп ишенет экен. Анан Борбор Азиянын өкмөттөрүнө мунай, газ жана башка инфраструктуралык долбоорду каржылоо үчүн акча берүүгө келгенде, Орусия чылап саясий шартты, батыш өңдөнүп дагы бир башка бир катар шарттарды койбойт экен. Бирок ири инвестицияларга келгенде ачык айкын эмес, инвестициялык схемалар аз сандагы гана элитага пайда алып келип жатат. Анын үстүнө Бээжин Борбор Азиянын авторитардык лидерлеринин баары менен дос дейт. Мына Айдос мырза, сиз айтсаңыз, Бээжин менен Астананын кызматташтык модели дагы ушул аныктама туура келеби же бир башка нуктабы?
Энди жана артисттерибиз айткандай, Кытай бир керемет экен, кызык экен деген әңгімеден аулак болууга чакырам. Кытайдын проблемасы өзүнө алдагы 10 жылдыкта, 20 жылдыкта жетет. Бирок бир нерсени эскерүүбүз керек. Кытайдын осу Орто Азия элдери менен тыгыз карым катнашты орнотуу өздөрүнүн улуттук мүддөсүнөн аткан дүйнөсү. Ягъни алар азыр батыш Кытайды отарлоо турусунда үлкен жумуш жасап жатыр, ошол жакка ички Кытайдан адам алып келип жатыр. Батыш өңөрүнүн чын мээнидеги Кытайдын провинциясына айналуу үчүн үлкөн жумуш иштеп жатыр. Ол үчүн сөзсүз мунай керек. Ягъни мунай менен газды көптөп алуу, ягъни Кытайдын ошол батыш Кытайдагы Шыңжаңдагы беделин, ошол жактагы кабылдоорун күчөйтүү үчүн керек болуп аткан дүйнө болгондуктан биз муну бир ушунуубуз керек. Бирок экинчи нерсе бар, эгер шындап келетин болсок, Кытайдын биздин аймакка дээндеп ээнүү ол өтө узак чарба болуу мүмкүн. Бир нерсени энди анык билебиз го, калай дегенмен маданий тургудан, тилдик тарыхый тургудан биздин үлкөн кайшылыктарыбыз бар. Биз әрине Кытайдын алдыбат күчү эл экенин билебиз, онун мүмкүнчүлүктөрүн дурус түшүнөбүз, бирок аны жанагындай асирелөөгө аны бир аспандатуудун кажети жок сыяктуу.
Айдос мырза, мына Казакстандагы мунайзат иштетүүдө ошо Кытайдагы бир чоң инвесторлордун бири да. Баяндамада айтылып атат да, ушул Кытай өзү инвестиция салганда Кытайдан инвестициясынан түшкөн пайда бул кайсы бир чакан элитага же болбосо же Казакстандагы олигархтарга гана пайда алып келет деген сөз айтылып атат да, ушул чынбы?
Бүгүнкү күнү Казакстандагы улуттук байлыктын бөлүнүү үлкөн әңгіме тудырып аткан дүйнө. Біздің енді ата бабаларымыз сактап қалған жердің астындағы байлық ол кімге қалай тиіп жатыр деген әңгіме, ол ең басты әңгімелердің бірі, ең бірінші саяси лозунгтардың біріне айналып жатқаны рас. Енді әрине кейбірінде жағдай ол енді бюджетке де түсіп жатқан дүние бар, бірақ шын мәнінде көбінесе жаңағыдай имбай жымбаймен, коррупциямен, басқа да жағдайлармен жасалып жатқанда біз айқын біліп естіп сезіп жүрміз. Енді басты мәселе сөзсіз менің енді білетінім, Қытай қай Қазақстан болса да, Қазақстанның билігіне кім болса да, кім келсе де ынтымақтасып жұмыс істеуге әзір ел.
Айдос мырза, рахмат, байланышта тура бериңиз. Аманжол мырза, сизге суроо берер алдында тышкы саясат боюнча Европа кеңешинин Кытай Борбор Азия карым катнашына арналган бир баяндамасында айтылган маалыматты келтирейин да. Бул өзү Түштүк Кытай Нормал университетинин журналында 2011-жылы жарыяланыптыр да. Анда Кыргызстандагы сурамжылоо ушу ага тартылгандардын 1.5% жетпегени гана Кытайды дос мамлекет деп санашарын белгиси, Казакстанда суралгандардын 69% Кытайды Казакстанга мына чоң экономикалык коркунуч туудурган мамлекет эсептешет экен да. Мындан улам ушул кытайлык талдоочу да, Нормал университетинде макаласын жарыялаган кытайлык талдоочу мындай бир ойду айтыптыр: Борбор Азия менен тарыхый байланышка карабай, ири инвестицияларына карабай, Бээжин дейт региондо жумшак саясат жүргүзүүсү керек деген пикирди айткан экен да. Ушу Казакстанда Кытай менен жакындашуудан чоочулоо деңгээли күчтүүбү чын эле?
Менин оюмча Кытай кадак коомунда мындай кайран кауп жөнүп тур деген маселе өтө бир өзөктүү эмес. Себеби Казакстан Республикасы көбүнесе кеңешке одак болсун, башка болсун, Ресей тарапынан көп колдоого ээ болуп отурган мамлекет. Менин оюмча
Қытайдың қауіпті қаншалық дегенді алдын зерттеп алуымыз керек сияқты. Өйткені бізде әлі Қытай мемлекеті бір керек зерттеліп, оның жағы саясаты болсын, дипломатиясы болсын, Қытайлық менталитеттің өзі қандай екенін түсініп, олардың саясат жүргізудегі қолданатын әдістерін терең зерттеуіміз керек сияқты. Сонда ғана барып біз ол қаншалықты қауіпті немесе қауіпті емес екенін ғылыми түрде дәлелдеп, соны ғана халыққа жеткізу керек деген менің пікірім сондай.
Аха, рахмат Аманжол мырза сізге. Анда мына кейінгі сұрағым мен Қуан мырзаға Бішкекке ұзатсам, жоғарыда айтылғандай, Қытайлық университеттің журналында шыққандай, қырғызстандықтардың 1.5% ғана Қытайды дос мемлекет деп санашат екен. Еларалық кризис тобының баяндамасында дағы Қытайды жаңы экономикалық империалист деген стереотип Борбор Азияның қоғамдарында кеңірі таралып баратады деп айтылады. Қытайдың аймақтағы теріс беделіне Қытайлық ішкерлердің ушу ишкерлик жүргүзүү практикасы, айлана чөйрөнү, мындай булгайт, башка атаандаштарды бизнестен сүрүп чыгаруу үчүн жергиликтүү чиновниктерге пара берет деген сыяктуу бир факторлор келтирилиптир. Кытай Борбор Азиянын анын ичинде Кыргызстандын бул тарыхый коңшусу. Улуу жибек жолу ушул биз аркылуу өтүп Кытайга чейин жеткен бул тарыхый өнөктөшү. Анда эмне үчүн ушу Кытайды кыргызстандыктардын 1.5% гана дос мамлекет деп ойлойт? Калган бөлүгү Кытайдан чочуйт. Эмнеге?
Мен ойлойм, бул азыркы Кытайдын биякта кылып аткан экономикалык инвестиция кылып аткан, кандай саясат жүргүзүп аткан, биздин баягы туруктуу жашоочуларыбыз баягы маалыматты азыраакпы деп ойлоп атам. Ошол тараптан бул кандай экономикалык Кытай бизге инвестиция кылып атат, кандай экономикалык жардам кылып атат, ошол боюнча баягы элдерге маалыматты көбүрөөк бериш керек деп ойлойм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофонда Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Венесуэланын мурдагы президенти Уго Чавестин сөөгү айын эк табытта сакталат. Кытайдын Корла шаарында кытайлар менен уйгурлар кагылышты. Түндүк Корея Түштүк Корея менен кол салбоо жөндөгү келишимден чыкты. АКШнын сотунда бүгүн Усама бин Ладендин күйөө баласына айып тагылат. Бишкекте Жапон маданиятынын күндөрү өтүлдү. Эми Кытайдын Борбор Азиядагы проблемаларына арналган тегерек столдогу талкууну Улан Табыс сөз Алымкулу Улан Алымкулуунда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан өңү тапталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз андан бүгүн тегерек столдо Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн карым катышын талкуулоодобуз. Талкууга Бишкектеги студиябыздан саясат таануучу Чынара Эсенкул жана Кытай таануучу Бишкек гуманитардык университетинин доценти Кубан Алиев, Алматыдан телефон аркылуу казакстандык саясат таануучу Айдос Сарым, Кытай таануучу Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетинин окумуштуусу Аманжол Арзыгулов катышууда. Талкууну Гүлайым Ашакеева жана мен Улан Алымкул уулу алып барабыз. Маегибиз уланты эми Кытайдын Борбор Азия өлкөлөрү менен коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташына токтолсок да, Айдос мырза, азыркы суроо сизге. Эл аралык кризис тобунун баяндамасында айтылгандай, Кытай жетекчилиги да дейт, 2014-жылы Ооганистандан НАТОнун кетиши менен аймакта коопсуздук климаты чөйрө өзгөрүшү мүмкүн деп санайт экен да. Кытай талдоочулары болсо Ооганистандагы кырдаал начарлашы Борбор Азияга коңшу Шинжан чөлкөмүнө кесепеттерин тийгизет деп да эсептешет экен. Бул эми жана уйгурлардын жикчил топтор менен байланышкан кооптонобу? Бул Кытай тараптын кооптонусу да.
Бул мәселе узак мерзимде үлкен мәселе жана буну эки тургудан карауга болот да. Биздин жалпы Кытай менен деген карым катнаштарыбыз бул бир бөлөк такырып, экинчи такырып биз айтып көтөрө алмай жүргөн бир маселенин бири бул өзүбүздүн баарлас уйгур калкынын жагдайы, булардын укуктары деген. Болочокта жагдай өзгөрүп, мисалы элдин бийлигине улчул топтор келетин болсо бул маселе айкын ортага коюлатын тагырыптын бири. Бирок бүгүнкү күнү ушуну айтуу керек, уйгурлардын ушундай экономикалык башка да үлкөн жобалардын курбаны болуп атканы айкын.
Аха, Айдос мырза, сизге рахмат. Эми ушуга ууда эле суроону Чынара айымга берсек, Борбор Азия Кытай Орусияны бириктирген бул Шанхай кызматташтык уюму. Бул уюмдун түзүлүшү жана бул уюмдун иш аракети тууралуу ар кылсындар дагы айтылып жүрөт. Мунун ичинде Орусия менен Кытай атаандаштыгын жүргүзөт дейт. Ушул сыяктуу түрлүү сындар айтылып атат. Эл аралык кризис тобу болсо Кытайлык аналитик аналитиктер шкуда коопсуздук ресурстарын көбөйтүүнү көздөшөт деп жазыптыр. Салы ошо докладта айтылып атат да, шку коопсуздук ресурстарын көбөйтөт деп. Демек, буну кандай түшүнсөк болот? Балким Борбор Азияда өзүнүн аскерий базаларын түзөбү же бир аскерий долбоорлорду ишке ашырабы? Кытай тарап күчөтөт деп. Кандай кылып күчөтүш мүмкүн?
Афганистандан 2014 жылдан кийин коопсуздук биздин аймакта оор абалда болушу мүмкүн. Анткени ошол эле баяндамада айтылып атат, исламское движение Узбекистана деген бар, исламдык Узбекистандын кыймылы. Анан жана Восточный Туркестандагы деген кыймыл бар да. Ошолордун байланышы болгон жөнүндө бага эле мындай фактылар бар да. Анан деги эле террористтер эми бул өзүнчө эле бир асманды учуп жүргөн адамдар эмес да, группалар. Алардын да кызыкчылдары, алар дагы финансы каржылаган уюмдар бар деп коелучу эми топтор. Ошо мамлекеттер менен эле байланышкан дегендей болсо айтса болот да. Анан алардын активдүү болуусу же пассивдүү болуусу дагы мындай күтүлүү нерсе да, аны санаса болот стратегия менен. Ошондуктан Кытай чынында коопсузданганга ал туура ушу шарттар түзүлүп келатат тилекке каршы. Ошонун негизинде ошол баяндамада туура эле жазылып атат, кандай түрүндө болушу мүмкүн ошол жанагы коопсуздукту ресурстарын көбөйтүүсү. Негизгиси экономикалык ресурсу көп болгондуктан бул финансы жактан эле жардам бере алат. Финансы жактан ошол эле Афганистанга же эки тарапта Афганистанга жардам берүү же Борбор Азия аркылуу ошо Афганистандын маселесин чечүүгө даярбыз деп айтып келатышат да. Ошонун мааниде ооба туура айтылган, ошондо ресурстар көбүрөөк кетет да Кытайдын.
Урматтуу коноктор, анда эмесе эми талкуубуздун жыйынтыктоочу бөлүгүнө келсек, баарыңыздарга бир суроого пикирди уксак да. Кытайдын бир тарабы Борбор Азия болсо, бир таазы мына Чыгыш Азия. Кытайда да АКШда да аналитиктер алда дүйнөдөгү лидерлик үчүн мына ушул эки өлкөнүн атаандаштыктан качууга болбойт, балким ал атаандаштык жүрүп жатат деп эсептешкен да. АКШда Кытай боюнча бир катар талдоочулар Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн мисалы Кошмо Штаттар менен стратегиялык өнөктөштүк кармоосун, айрымдарынын аты көлү аскерий келишимдери болушун коңшу Кытайдын узак мүнөттүү стратегиясы, максат мүдөөсү белгисиз экендиги, Бээжин муну такыр ачык айтпагандыгы менен байланыштырат экен да. Борбор Азиялыктар үчүн ушу Бээжиндин узак мүнөттүү саясаты белгилүүбү, ушу тең салмактуулук керекпи? Аманжол мырза,
әрине қазіргі уақытта біз Кытай үчүн өтө керектүү жанагы шикизат коруп отур эмеспиз да. Шикизат көзү арзан негативдүү товар саналса деген сыяктуу. Менин оюмча азыркы басты максаты экономикалык тургудан алган кезде гана үлкөн максатта болуптур. Ал географиялык жайгашкан Орталык Азияны әрине ушулар бар, бирок да ал узак мерзимде бул территорияны өзүнө кошуп алуу немесе бул жерде кандай да өзүнүн бир анклавтарын куруу деген маселе менин оюмча дал азыркы убакытта жакын таяу убакытта бул маселе карастырылбайт сыяктуу. Азыркы убакытта Орталык Азиянын аткарылган милдети Кытай үчүн бүгүнкү каркынды жанагы өздөрү межелеп отурган 2020 дейин 2050 дейин межелеп отурган экономика дамуундагы жанагы кошумча күч иретинде пайдаланып отурган шекилде. Ал андан карай саясат кандай өзгөрөдү, анын узакка созулган саясатынын жаңы милдеттери коюламы? Өткөнү азыркы убактагы Кытай коомунун өзүндө үлкөн өзгөрүш болуп атыр, болайын деп атыр жаңадан бийлик башына келген 5-нчи уркакка байланыштуу да. Бул либерализм боламы же консерватизм боламы деген сыяктуу маселелерди. Ал бул жерде нактыай Кытай Орто Азияга мындай максат коюп буну болчок саясатында пайдаланат деп айтыш үчүн дагы да кайталап өтөйүн, ошол үчүн көптөгөн издеништер, көптөгөн зерттөөлөр жүргүзүү керек сыяктуу.
Рахмат Айдос мырза.
Кытай аслында Ресейден башкадан айырмачылыгы, Кытай эч качан өзүнүн сырын билдиртпейт, эч качан өзүнүн ички максатын эч кимге жайып айтпайт. Алар ашыкпай узак мерзимди саясат жасап аткан эл. Жалпы Орто Азияга келетин болсок, бизде эл де болсо, биз кандай элбиз, кандай мамлекет куруп атабыз, бизге кандай аймак интеграция керек деген суроолорго эл де болсо жооп таба албай аткан элбиз. Эл де болсо ар кайсыбызда өзүбүздүн кичинтай бир майда чуйда маселелерибиз менен айналышып не болсо соган дабырга беретин калктарбыз. Өкүнүчкө орой жанагыдай үлкөн стратегиялык тереңдик бизде жок. Сондуктан мен айтар эдим, бүгүнкү күнү ар бир эл биринчиден өзүнүн болочагы, өзүнүн тәуелсиздигин, өзүнүн чек араларынын нызгылмастыгын камтамасыз этип отуруусунда ойлонуп жататыны рас болсо, анда аймактык бирлешүү, аймактык жакындашуу тактабын алып улуттук эгоизмге башкага биз ортак маселени чечүүгө кирисүүбүз керек. Ар кайсы эл, Орто Азиядагы ар бир эл Кытай үшін де, Ресей үшін де кішкентай ғана коллектор. Ал біз енді егер бірігіп дұрыс ортақ тұрғыдан іс қимылға бара алатын болсақ, ортақ бір мүдде болатын болса, ортақ түсіністік пайда болатын болса, ол егер біздер Түркиямен, басқа елдермен, Еуропамен қарым қатынасқа отыратын болсақ, онда бізбен Қытай да, Ресей де санасатын болады. Сондықтан енді осы тұрғыдан мықтап ойланып, мықтап дұрыстап, өзіміздің стратегиялық үлкен мүмкіндіктерімізді, қайшылықтарымызды айқындап, бізге балама болатын, Қытайға, Ресейге балама болатын елдермен қарым қатынасымызды айту керек. Мысалы үшін Үндістан, Жапония, Еуропа, ақш деген сияқты. Сонда ғана біз өзімізді өзіміз еркін сезініп, дұрыс қимыл жасауға, дұрыс экономикалық саяси қарым қатынас орнатуға мүмкіндік аламыз. Жаңа айтып жатырмыз, халықтарымыз Қытайға қорқып қарайды. Қорқып қарауының бір себебі бар. Біріншіден енді Қытайдың алдында империя екені анық, екіншіден бізге түсініксіз әлем. Біз қазір енді көріп отырмыз, бір Қытайдың өзінде қазір 1000-ден астам Қазақстанның студенті оқып жүр. Олар үшін Қытай өзі құбыжық емес. Сол сияқты Қытайды біз дұрыс түсіне бастаған кезде, оның ішкі мәселесін, проблематикасын дұрыс зерттей білген кезде, дәл жаңағыдай қорқыныш үрей туғызбайтын сияқты.
Чынар Айманда, сіз баштаңыз, сіз жинтықтасаңыз, еміне қосымшаласыз, жаңағы әле сұрау шолы, егер Бейжіңдің бір Борбразия үшін ұзақ мінөті стратегиясы сіз қандай белгілі десептейсіз бе, ал бір мұндай бір белгісіз жағдайда қазір?
Меніңше белгілі деп айтса болады ғой деймін да. Өйткені мындай қарап келсекші, үш мемлекет жөнінде дайым айтамыз да, АКШ, Орусия жаңа Қытай мемлекетінің қызықшылықтарын бияқта арғандай ондай байланышы бар екенінші. Ошол жөнінде қарап келсек, Американың да, Орусияның дағы шыныгы өзінің тышқы саясат концепцияларын қарасақ, аяқта тақ жазылған емес, жаңағы действияларын деле поведениясын қарасақ, тышқы саясатта қылған қадамдарын қарасақ, Орусия менен АКШ-ның стабилдүүлүгү жок да. Бир башкача кылышы мүмкүн да, баягы стратегиялык түрдө жазылган жок деген ойду айткым келип атат да. Бирок Кытайды акырындан эле бир күн эле экономика жактан Япониянын алдына өтүп, экинчи ири держава болуп калды да. Эч кандай согуш болгон жок, эч кандай мындай чоң кандайдыр бир өзгөрүүлөр деле болбой туруп эле, акырындап туруп эле экинчи позицияны ээлеп алды Кытай. Ошол жака келсек, бул менчи биринчиси стратегиясы бар Кытайлардын. Демек, бир коммунисттик партия бийлеп тургандыктан чечимдер баягы биздин мисалы кичинки парламентибизди көрүп атпайсызбы, беш партия болгондо кандай ар кандай ойлор айтып ар жака кетип атканыңыздычы. Бир коммунисттик партиянын башкаруусу бир жагынан бул стабилдүү башкаруу да, ошондуктан стратегия так бар болуш керек ал албетте, бирок биз билбейбиз дегенди. Бирок аналитика эмне үчүн керек, ошол эркин кандай санап чыкканга да. Анан ушул жерден жана тең салмактуу деп айтып кетпедиңизби? Кыргыз мамлекети тең салмактыкты кармап келе жатат, аракет кылып келет. Акаевдин, Бакиевден же Атамбаевдин эле убагында ошондой болуп атат. Бул биздин айла жок, судьба деп коет го, орусча айтканда. Анткени ушундай ири мамлекеттердин кызыкчылыгы болгондуктан бир жак бир тарапты биз эч качан позиция тышкы саясатта бир тарапты кыла албайбыз да. Бирок ошо тең салмактууну кандай ишке ашыруу, бул башка суроо болот да. Анан Айдос мырза бир сонун ойду айтты. Баягы Борбор Азиянын тең салмактуу деп, Борбор Азияны биз жөнүндө айтып атабыз го, Борбор Азия, Орто Азия деп. Бирок саясий жактан бул регион же аймак болуп, баягы консолидациясы болду деп айтыш мүмкүн эмес. Ошол өкүнүчтүү болуп атат да чыныгычы. Анткени ар бир мамлекет, чоң ири мамлекеттер эки тараптуу механизмди алдыга коюп атышат да. Ошонтип ошол жактын өз кызыкчылыктарын үстөмдүк кылып кетет алардыкычы. Анан ошондо биздин аймактык интеграция же билимдүүлүгүбүз күчтөлсө, ошондо регион аймактын атынан тең салмактуу саясат жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк салмакпыз да. Ошондо чыныгы Орто Азиянын потенциалы өнүгүп, анан бир Кытайдын кандайдыр стратегиясы болбосо да, агрессивдүү болобу же ушундай эле пассивдүү болобу, биз ошо туруштук бере алат элек да. Бирок азыр Кыргызстан мисалы же Тажикстан кичине кичирээк мамлекеттер өз ара турса эч кандай кандай саясат жасабаса дагы күчү келбейт. Бул реализм, саясий реализмдин негиздеринен таянып айтсак да. Ошондуктан биримдик керек. Анан биздин тең салмактуубузду биз ишке ашырып атканыбызды көрүп атабыз. Атамбаев Японияга барып келди. Орусия менен Камбаратаны салган атабыз, Кытай менен темир жолун салган атабыз дегенде биз акырындан алыс келишинче аракет жасап атабыз. Бирок перспективаны карасак, стратегиялык жактан карасак, Орто Азия билгиш керек. Ошо бириккенде гана бир Кытайга туруштук бере алабыз да.
Чынар Айманда, сизге чоң рахмат. Анда биз ушуну менен бүгүнкү тегерек стол талкуубузду жыйынтыктасак, биз бүгүн Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн карым катышын талкууладык. Талкууга Бишкектеги студиябыздан саясат таануучу Чынар Эсенкул жана Кытай таануучу Кубан Алиевтер, ал эми Алматыдан телефон аркылуу казакстандык саясат таануучу Айдос Сарым, Кытай таануучу Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетинин окумуштуусу Аманжол Арзугуловдор катышты.
Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Талкууну болсо Прагада мен Гүлай Машаке ва кесиптешим Улан Алымкулуулу экөөбүз алып бардык. Саламатта туруңуздар.
Берүүбүздү аяктадык. Сиздер менен Амирбек Азам уулу болду.